1221 pasis la 133 naskic da treveno, ke la 39 morto da treveno de la hero de nia felietono, profesorino Hanna Czeczot, elstara pola paleobotanikisto, fitogeografo. Si naskigis en Peterburgo en la pola familio devenanta al Vojni regiono. Hanna havis multen gefratoin, kei la familio ne estis economie forta. Do post la morto de la patrino en 1903, la dec quiniaragia junulino devis transpreni parton de la familiei devoi ligite inter alie cum la protecto de la gefrataro. En Peterburgo en 1905 si finis la gimnazian lernadon, post cio la tuta familio translocigis al Varsovio. Tie ci si comencis naturscienzaen studoin organizitaen de la Societo de Scienzei Cursoi, cae samtempe laboris por helpi en la vivteno de la familio. Quiniaroin post la reveno alla lando, Hanna esinigis al Henrik Czeczot, min industrie ingegnero, professoro della min industrie instituto en Peterburgo. La paro post la gezigio forveturis tien. En Peterburgo Hanna en 1901 comencis studoin en la naturscienzei cursoi por virinoi. Post ilia cesigo pro revolucio si daurigis la studoin en biogeografia facultato de la tia geografia instituto. Siei studoi iom longigis pro la milita gadoi. Samtempe completigis ilin cae vastigis voyagioi cuin si partoprenis accompanante alla edzo dum liei plurei esplorveturoi. En 1904 cun li si partoprenis esploroin en usonai minneioi en Pennsylvania, Montana, California. Sekve si veturis al Alasko cae Klondike en Kanado. Si partoprenis multein esplorveturoin interalie al Malgrand-Azio cae Canarie insuloi. Cie si gvidis proprein botanicain esploroin cefe ligitein cun fotosociologio cae dendrologio. Si aperigis multein scienzein publicajoin ricein herbarioin. Sia diplom laborajo en Peterburgo en 1922 estis basita sur la collectitei materialoi dum la esplorveturo alla lago Imandra sur la cola duoninsulo. En la same iaro, la geedzoi Czeczot revenis al Pollando, comence al Krakovo, kie Henrik Czeczot transprenis katedron en la Min Fund Industria Academio. Post lia morto en 1929, Hanna Czeczot por constante revenis al Varsovio. Estante sendependa economie, comence si ne estis ligita cun iu ein scienza centro. Si tamen cum laboris cum la Krakova Sistematica Instituto, cum la Varsoviai Sub-Instituto pri Sistematico cae Plant Geografio, cun la Instituto de la Statei Arbaroi cae Stata Geologia Instituto. Lau la Comisio de Cilasta en 1937 si occupigis pri collectado de la miocena flauro en la loco Zalesce. Ecde tiam, la cefa obiecto de sie interesigioi farigis paleobotanico, cae tuta parte la miocena flauro de Pollando. Aldonendas che en 1939 si aperigis amplexan publicajon pri flora mondo cae plantaro de Turchio. Recone pro siei esploroi, la specio de latiro crescante en Turchio ricevis la nomon Latirus Czeczotianus Basler. Si el montris crome base de botanica idonitage la existantan en la pasintezo continentan ponton ligintan Crimeon cum la norda parto de Malgrand-Azio. Si ein laboroin cesigis la explodinta dua mondobilito, dum ciu multei el siei notoi, textei type versioi, parto de herbarioi cae scienza biblioteco estis detruitei. Post la milito en 1946, Hanna Czeczot organizis la paleobotanican laboreion en la creigianta Museo de la Tero de la Pola Scienza Academio en Varsovio. Si comencis krome kolekton de minflauro kaj la prilaboron de katalogo de angiospermoj de Pollando. Samtempe si gvidis la kolektivan prilaboron de la miocena flauro sur la tereno de la karbominejo en Turów, kaj estis la motoro de ĉi tiuj laboroj. Dank al sia energio kaj pasio la flauro de Turów estis agnoskita siatempe unu el la plej bone kaj plej ĉiuflanke traktitaj postenoj de la miocena flauro en Eŭropo, kaj la plantkolektoj el la jaroj 1950-1980 apartenas al la plej grandaj en la mondo. En la campo de interesidoj de profesorino Čečot estis ankaŭ la botanika konsisto de la baltika sukceno kaj ĝia deveno, pri kio ŝi skribis en aparta publikaĵo en 1961. Hanna Čečot aktive partoprenis la antaŭmilitajn kaj postmilitajn botanikajn kongresojn en Cambridgeo, Amsterdamo, Parizo, Sofio, ĉie prezentante rezultojn de siaj esploroj. La viglaj kontaktoj kun multaj sciencistoj en la lando kaj eksterlande, forveturoj al la plej gravaj sciencaj centroj en Eŭropo fruktis per riĉaj sciencaj materialoj. Ŝi laboris baze de herbarioj en bibliotekoj kaj sciencaj institutoj en Leiden, Parizo, Vieno, en Reĝa Botanika Ĝardeno en Köln, en Prago, Berlino, Budapeŝto, Florenco, Kopenhago, Uppsalo, Stokholmo, Peterburgo, Kievo, Lvovo, Manchestro kaj Zuriko. Ŝia neelĉerpebla energio kaj pasio manifestigis ankaŭ en la plurnombraj landaj esplorveturoj, plej ofte en la minejo Turów, en kiu ŝi estis la lastan fojon kiel la 86-jaraĝa esplorantino. Hanna Čečot postlasis 32 sciencajn publikaĵojn, inkluzive de 16 paleobotanikaj, kaj iniciatis laboron de multaj aliaj sciencistoj. Ŝia laboro estis agnoskita per multaj sciencaj premioj kaj ŝtataj distingoj.